erta tongda kun yorishmasdan kimdir judayam qattiq darvozamizni taqillatib baqirib chaqirdi. Shu payt cho'chib turib shosha-pisha darvoza tomon yugurdim. Darvozani ochib qarasam, qo'shni mahalladagi bir akamiz ukam uzr erta tongda bezovta qildim. Shahardan tushayotgandim, akalarimiz to'xtadi. Sizga yaqinroq ekan ukam, shu bir onaxonimiz Elyor begini qidirib ketdi. Iltimos, sog' bo'ling, olib boring. Onaxonimiz qani? Ana mashinada o'tiribdi. Yonlariga borib keling, onaxon, tushibsiz. Onaxonimiz gapirdi. Uzr bolam, 5 minut vaqtingiz olaman. Sizni xizmatga chiqib ketib qolmasin deb ertaroq bezovta qilib qo'ydim. Chiqsa yo'q, onaxon, qani uyga kiraylik. Mana onaxonimiz kirguncha shoshib ikki qadam bossam, onaxonimiz biroz turtilib qoqdi. Onaxon, tinchlikmi? Qo'llaridan tutdi. Onaxonimiz, ha bolam, biroz ko'zim xiralashgan, sizni ham arang ko'ryapman. Qo'llaridan tutib uyga olib kirdim. Onaxon, bizga xizmat. To'y boshladilar endi. Yo'q bolam, men sizga bafurcha gapiradigan bo'lsam, tog'ingiz rahmatli bo'lib ketgan. 3 farzandim bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Qizlarim oilalik, turmush kuzatganmiz. Lekin o'g'lim 7 yil bo'ldi Rossiyaga safarga ketib, hali qaytmadi. 6 yil deganda qudalarim ikki nabiramni, kelinimni olib, meni yolg'iz tashlab ketishdi. Katta qizimni 12 yoshli qizlarini menga sherik qilib berishgan. Qo'shnilarimga rahmat. Ovqat ozg'indan xabar olib turishadi. 60 yoshga kirib qalam ishlamagan odam sizga oq qog'ozga she'rlarimni dardimni tushirib keldi. Men sizni bir yo'mida eshitamanda. Endi onaxonimiz radio deyolmasdan deb tushuntiryapti. Agar shu dardimni qo'shqisiz o'g'lim eshitsa zora manga, onajon men hayotman deb telefon qilib qo'ysa bundan baxtliman bo'lmasa kerak. Armonim qolmasdi. Manga ishlasangiz kerak emas. Hali bolam ekanda. Ko'zlarim xira bo'lyapti. Bolam qaytib kelsa ko'rolmay qolamanmikan deb biroz xafaman. Biroz ko'zlari namlandi-da, birgalashib bir dardlarimizni ko'z yosh bilan yuvib oldik. Onamni chaqirdim, biroz ko'nglini oldik. Men va'da berdimki, onaxon, tez kunlarda siz yozgan she'rni qo'shib qilib aytamiz. Hozirga aytiladigan qo'shig'im onamizni dardi musofirda yurganlarni eslab yaqinlari nomini shu qo'shiqda havola qilamiz. Zora yaqinlari biroz bo'lsa-da oilasini eslab qabr olib qo'ysa. Musofirni yurtida uzoq qolib ketding-ku, uyda kutgan onangni eslamay ham qo'yding-ku. Musofirni yurtida uzoq qolib ketding-ku. Uyda kutgan onangni eslamay ham qo'yding-ku. Qaytyonimga qayt bolam, qayt bolam. Tarding bo'lsa qayt bolam. Jonim berib joningga dardingga bo'lay ham. Qayt yonimga qayt bolam. Darding bo'lsa qayt bolam. Jonim berib joningga dardingga bo'lay.
To'ymayman jon bolam xonangdagi suratga onang sho'rlik ko'zga har tong sahar yo'lingga kel bag'rimga jon bolam ko'zlarimning nuri bo'l dardlarim Oydan so'rab ko'zlarim bo'ldi xira Kel kela qol jon bolam jon bolam Darding bo'lsa ayt bolam jonim berib joningga dardingga bo'lay malham odamga qo'ymagan kunim oxirlab qoldi didorimga to'y bolam kel kela qol jon bolam ko'zlarimning nuri bo'l dardlarim oydan so'rab ko'zlarim bo'ldi Qayt yonimga qayt bolam darding bo'lsa ayt bolam jonim beray qo'lingga armon qolmasdan bolam musofirning yurtida uzoq qolib ketding-ku